știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Astăzi un subiect, aș zice, incendiar. Uniunea Europeană s-a declarat zonă liberă pentru LGBT. Toate statele membre vor accepta adopțiile de copii de către cuplurile homosexuale. Acesta este subiectul și vom avea mai multe fațete, vom trece și pe la Vatican. Spuneam un subiect, deși ne-am obișnuit cu el, notele de astăzi sunt chiar incendiare.
Ne-am obișnuit și în același timp ne simțim din ce în ce mai constrânși să primim informații pe această linie, astfel încât, dacă se poate, să se modeleze conștiința populației și să se stingă focarele acelea de contestare a acestei orientări, care nu este nici firească și nici biblică.
Haideți să vedem, de fapt, ce s-a întâmplat, de ce reașezăm acest subiect la lumea religioasă. Parlamentul European a declarat că întreaga Uniunea Europeană este o zonă de libertate LGBT. Rezoluția simbolică însă a fost adoptată ca răspuns la autoritățile locale din Polonia, care s-a etichetat în ultimii ani zonă liberă de ideologie LGBT. Polonia intenționează, de asemenea, să închidă o lacună care a permis cuplurilor de același sex să adopte copii. Guvernul polonez și-a anunțat propunerea de interdicție a adopțiilor cu doar câteva ore înainte de declarația Parlamentului European în favoarea drepturilor LGBT. Relațiile între persoane de același sex nu sunt recunoscute legal în Polonia, iar țara interzice deja cuplurilor de același sex să adopte copii. Cu toate acestea, deoarece persoanelor singure li se permite lucrul acesta, unii au reușit să ocolească interdicția, solicitând să adopte ca părinți singuri. Conform noii legi, autoritățile vor fi obligate să efectueze controle de fond asupra oricărei persoane care solicită adoptarea unui copil ca părinte singur. Dacă se constată că aceasta se află într-o relație cu o persoană de același sex, va răspunde penal. Pregătim o schimbare în care persoanele care trăiesc în concubinaj cu o persoană de același sex să nu poată adopta copii, astfel încât un cuplu homosexual să nu poată adopta copii, spune mesajul acesta pe care, iată, Polonia încearcă să-l transmită. Ce este însă rezoluția în Uniunea Europeană? Vom spune în câteva cuvinte ceva mai târziu. Deocamdată mă opresc aici. Cum comentați ce se întâmplă cu Polonia și cu subiectul acesta în general?
Da, este remarcată atitudinea Poloniei ca stat membru al Uniunii Europene, în discordanță cu orientarea majorității statelor Uniunii Europene. Vreau să specific faptul că nu doar Polonia gândește în felul acesta, dar nici prea multe state est-europene nu prea mai regăsim pe aici.
Vă vedea la votul care s-a luat în cadrul,
exact.
Acolo e
exact.
Chiar șocant.
E clar că mentalitatea polonezilor este una mai ancorată în gândirea conservatoare, tradițională, sănătoasă, aș spune eu, și chiar biblică. E foarte interesant că religia polonezilor este majoritar catolică, iar preocuparea guvernanților este în acord și cu gândirea bisericii poloneze și cu mentalitatea populației poloneze. Puține state din Uniunea Europeană au acest aliniament, adică cum gândește populația, cum gândește biserica și cum gândesc guvernanții. Ei sunt acum între două presiuni. Presiunea Uniunii Europene, care încearcă să uniformizeze, pentru că despre asta vorbim. Toate aceste legi, toată această preocupare este, de fapt, o presiune extraordinară pentru a uniformiza conceptele pe tot teritoriul Uniunii Europene. Avem de-a face cu o clasă politică poloneză care în mod fățiș, își exprimă dezacordul cu această manipulare politică de uniformizare și este în acord și cu biserica și este în acord și cu populația poloneză de a păstra limitele tradiției familiei și de a nu permite violarea concepției sau conștiinței poporului polonez cu astfel de aberații care sunt prezentate sub formă de legiferări ale Uniunii Europene.
Bun, spuneam ceva despre o rezoluție. Hai să vedem ce este în această rezoluție a Uniunii Europene. Rezoluția declară că, cităm, persoanele LGBT de pretutindeni din Uniunea Europeană ar trebui să se bucure de libertatea de a trăi și de a arăta public orientarea sexuală și identitatea de gen, fără teama de intoleranță, discriminare sau persecuție. Acesta adaugă că autoritățile de la toate nivelurile de guvernament din Uniunea Europeană ar trebui să protejeze și să promoveze egalitatea și drepturile fundamentale ale tuturor, inclusiv ale persoanelor LGBT. Rezoluția a fost susținută, așa spuneam că o să avem un număr imens de susținători. Iată, rezoluția așadar a fost susținută de 492 de europarlamentari, în timp ce alți 141 au votat împotriva ei și 46 s-au abținut. Printre aceștia, să vedem ce s-a întâmplat în delegația europarlamentarilor români, printre aceștia se numără și 16 europarlamentari români care au votat pentru, 5 împotrivă și 6 abțineri. Mă opresc puțin aici, mai sunt câteva comentarii de făcut și de preluat din această știre. Cum vi se par acești 492 de europarlamentari, doar 46 care se obțin și cum comentați poziționarea europarlamentarilor români care practic sunt vocea noastră a României în Parlamentul European?
Da, spuneam și mai devreme faptul că orientarea Parlamentului Uniunii Europene este pentru a facilita această uniformizare, acest acces al mișcării LGBT la toate beneficiile pe care le-ar putea avea o familie, inclusiv vorbim aici de adopții. Majoritatea au votat pentru această rezoluție. Dacă este să privim ce au făcut reprezentanții țării noastre, avem o proporție de 16 pentru și uniți 5 plus 6, adică împotrivă și abțineri, 11 care nu au susținut această rezoluție. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Este faptul că proporția aceasta de 16 la 11 nu este exprimarea opiniei românilor. Nu așa gândește societatea românească. Este o atenționare pe care simt nevoia să o fac, mai ales pentru cei care au fost trimiși acolo prin voturile românilor și care nu respectă, iată, nu respectă opinia populației României. România este o țară creștină, România este un popor care este ancorat în tradiții și are o nuanță conservatoare și asta se vede pe tot parcursul ultimilor 30 de ani și a tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă, toate manifestațiile acestea. Presiunea este extrem de puternică. Mie, sincer, îmi pare foarte rău că nu se întâmplă și la noi ca această clasă politică care conduce să nu țină cont și de opinia poporului și de opinia bisericii. Este mai înclinată spre a permite valul acesta de implementare a tuturor ideilor Uniunii Europene în România. Polonezii însă sunt mai bine clasați decât noi la acest aspect și trebuie să învățăm de la ei.
Să vedem care sunt costurile și cum trebuie să-ți asumi o asemenea poziție. Iată, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut rezoluția încă dinainte ca aceasta să intre în dezbatere. Citez, ea spune, a fi tu însuți nu este o ideologie, este identitatea ta, nimeni nu o poate lua vreodată, Uniunea Europeană este casa ta, Uniunea Europeană este LGBT Freedom Zone, adică este o zonă liberă, scrie ea pe Twitter. Iar anul trecut ea a spus că zonele libere LGBT din Polonia nu au loc în Uniunea noastră. ce declarație! Spuneam că astăzi o să avem ceva declarații incendiare și a promis că va împinge toate statele membre ale Uniunii Europene să accepte adopțiile de copii de către cuplurile homosexuale.
Observați cum se pune problema? Forțăm, împingem. Nu ești lăsat să gândești cu mintea ta, nu ești lăsat să-ți exprimi opinia ta. Totul trebuie impus. Înainte de a se lua un vot, deja lucrurile erau clare cum trebuie să meargă și cum trebuie să se voteze această rezoluție. Țările care susțin foarte puternic această rezoluție sunt și țările cel mai bine clasate din punct de vedere economic. Iar România este o țară care depinde în mare măsură în demersul ei economic de susținerea Uniunii Europene. Eu sunt conștient că liderii politici sunt ușor de manipulat, sunt ușor de determinat să se alinieze la gândirea Uniunii Europene, atâta timp cât avem o țară cu o economie slabă, cu o nevoie de infuzie financiară europeană puternică, nu prea ai cum să comentezi și cum să nu te aliniezi. E un compromis acesta și n-ar trebui să fim în situația aceasta. De ce Polonia a avut curajul să spună și are curajul să spună altfel? Pentru că, din punct de vedere economic, polonezii sunt peste noi. Și atunci, ei nu sunt atât de dependenți de aceste fonduri europene, astfel încât să înghită orice li se spune, orice li se dictează de la Bruxelles.
Să anticipăm un război rece între politic și biserică? Ce părere aveți pe termen lung? Mă gândesc acum la poziționarea Bisericii Catolice, care spune, citez, nu poate binecuvânta căsătoriile homosexuale, deoarece Dumnezeu nu poate binecuvânta păcatul.
N-aș vrea nici să...
Aceasta este o declarație oficială a Bisericii Catolice, a Vaticanului.
Da. Declarația este reală și este sănătoasă. Dar, pe de altă parte, nici n-aș vrea să ne lăsăm păcăliți de ideea că Biserica Romano-Catolică va lua steagul luptei pentru bine, pentru moralitate. Nu, sunt interese mult mai mari și care arată o biserică catolică înclinată spre modernism. Ultimile declarații, ultimile ieșiri ale liderului Bisericii Catolice arată un demers care se face înspre mondializare, înspre globalizare. Biserica Catolică este pregătită să joace un rol în globalizare și nu să devină luptătoarea pentru reperele și pentru modelele creștinismului, Bibliei.
Da, Vaticanul susține într-adevăr că homosexualii trebuie, desigur, tratați cu demnitate și respect ca persoane, dar că, încă o dată, revin la această menționare pe care eu o fac, păcatul homosexual este inacceptabil și învățătura catolică susține că mariajul dintre bărbat și femeie face parte din planul lui Dumnezeu și este destinat creării unei vieți noi. Întrucât uniunile homosexuale nu sunt destinate să facă și să ducă la îndeplinirea acest plan, ele nu pot fi binecuvântate de biserică, se arată în acest document din care eu citez. Iar Papa Francisc a aprobat protecția legală a cuplurilor homosexuale, dar aceasta se rezumă strict la sfera civilă și nu în cadrul bisericii. Comentariile sale, de altfel, au fost făcute în timpul unui interviu pe care el l-a dat unei televiziuni mexicane în 2019.
Da, să ne aducem aminte că a fost un scandal mediatic pe baza acelui interviu, din care Biserica Catolică a reușit să iasă cu fața curată, dar scandalul a fost tocmai acela a faptului că mulți creștini catolici, mulți lideri catolici s-au simțit amenințați de faptul că declarațiile papei din acel interviu lasă impresia că Biserica Catolică, Biserica Creștină lasă standardele jos și renunță la aceste concepții biblice. Bun, mă întorc acum la subiectul nostru. Da, Biserica Catolică a făcut niște declarații cu care sunt și eu absolut de acord. Așa trebuie să gândim. În momentul în care legiferăm păcatul, așa cum Parlamentul European își dorește, trebuie să ne închidem ușile, să ne dăm demisia și să ne apucăm de altceva. Nu mai putem fi creștini, nu mai putem fi lideri creștini ai bisericii dacă confundăm păcatul și cu păcătosul. Apoi, un alt aspect. În privința atitudinii noastre față de oamenii care ajung să gândească în felul acesta și se înscriu în această mișcare LGBT, vreau să fiu bineînțeles, nu sunt împotriva acestor oameni. Și nu trebuie să fim intoleranți cu privire la orientarea acestor oameni. Nu cred că trebuie să ne întoarcem în evul mediu, și să persecutăm și să lovim pe cei care gândesc diferit, gândesc, zic eu, greșit, dar este libertatea lor să gândească așa ceva. Ne-a ajuns perioada aceea în care biserica dicta totul, biserica tăia și spânzura doar pentru a impune niște modele. Dacă nu se modelează caracterul omului prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu, aduce creștinismul sau moralitatea cu sabia în sufletele oamenilor, este un lucru păcătos, este un lucru greșit. Dincolo însă de libertatea și de creionarea acestui cadru în care oamenii din Uniunea Europeană să se simtă bine, inclusiv indiferent dacă sunt creștini, să li se respecte drepturile lor de creștini și libertățile lor, dacă sunt musulmani la fel sau dacă sunt persoane din categorie LGBT, sunt de acord cu acest lucru. Simt însă că este o presiune extraordinar de mare pentru a scoate această mișcare, care este practic o minoritate, dacă am vedea statisticile și am vedea cam care este procentul populației europene care aderă la aceste convingeri LGBT, am fi uimiți cât de mare importanță se dă. Săptămâni, luni de zile, ani de zile, subiectul acesta este adus în atenția presei, a mass mediei. Este luat
și argumentul minorității nu l-aș lua foarte mult în calcul, pentru că sunt multe alte minorități, au toate minoritățile tot felul de drepturi și să nu intrăm pe un teren minat.
De acord. Toate minoritățile au drepturi, dar parcă această minoritate este excesiv promovată. Pentru această minoritate se dau lupte puternice, sunt interese financiare extraordinare, care nu se regăsesc și pentru alte tipuri de minorități. Asta este un element pe care aș vrea ca cei care ne ascultă să-l rețină. De unde acest interes? De ce se luptă atât de mult pentru a li se apăra acestor oameni și doar acestei categorii, atât de mari lupte și atât de mulți bani investiți în promovarea acestor concepții? Este ceva la mijloc, este ceva obscur în spatele acestei gândiri, pentru că cel mai mare pericol pe care eu îl consider cu privire la presiunea care se face în această direcție și mai ales pentru zona Uniunii Europene, care, a căror guverne trebuie forțate să gândească în felul acesta, nu ține doar de câștigarea unor drepturi sau unor avantaje pe care populația aceasta LGBT de la momentul acesta să se bucure de ele, ci mai ales pericolul constă în faptul că presiunile vin pe sistemul de educație, vin pe ceea ce se implementează și se cultivă în mințile copiilor, vin pe ceea ce se predă în școli, vin pe tot ceea ce încearcă să modeleze și asistăm acum la aceste presiuni care ca strategie vizează schimbarea, alterarea gândirii copiilor de acum, care vor deveni tinerii de mâine și care vor îngroșa foarte mult rândurile acestei mișcări, dar care va fi o alienare nu doar morală, ci și o alienare a firii omenești, a omului în sine. Aici văd eu pericolul. Și atunci ajungi ca cei care sunt acum puși la perete, voi ăștia majoritari, ce aveți cu ăștia alți minoritari? De ce? De ce vă luați de ei? Ajung aceștia majoritari să nu mai aibă ei drepturi. Ei majoritari sunt tratați ca niște minoritari. Sunt obligați să înghită orice și la un moment dat n-au voie să spună sau n-au dreptul să spună. Fii atent că dacă vorbești împotrivă vei fi sancționat și așa mai departe. Sunt elemente care creează îngrijorare.
Bun, după ce Vaticanul și-a exprimat public opinia față de căsătoria între persoane de același sex, desigur, nemulțumirile persoanelor pro-LGBT nu au întârziat să apară. Printre aceste persoane se numără și Sir Elton John, cântărețul, care consideră declarațiile Bisericii Catolice ipocrite. Spuneam că emisiunea de astăzi aduce elemente incendiare, acesta este într-adevăr ultimul element incendiar, de ce spun asta? E bine, Sir Elton John a acuzat direct Vaticanul de ipocrizie după ce reprezentanții ai Bisericii Catolice au declarat, așa cum spuneam, că nu pot fi de acord cu binecuvântarea căsătorilor homosexuale. De ce spune el lucrul acesta? Se știe, Elton John s-a căsătorit cu partenerul său în 2014 și a realizat un film biografic care a apărut în 2019, atenție, finanțat cu milioane de euro de către Vatican. Vatican. În urma acestei declarații, el, iată, iese la rampă și spune chiar pe Instagram, cum poate Vaticanul să refuze să binecuvânteze căsătoriile homosexuale doar pentru că ar fi păcat, dar în același timp să se bucure de obținerea profitului din investițiile de milioane din filmul meu autobiografic, care arată că am găsit fericirea prin căsătoria mea cu David. Cântărețul în vârstă de 73 de ani a etichetat în acea postare Biserica Catolică și pe Papa Francis, care au aprobat decretul Vaticanului. Mai mult decât atât, potrivit presei americane, Vaticanul ar fi investit nu doar în filmul autobiografic al lui Elton John, ci încă un alt film, de asemenea, cu o vizualizare internațională. Deci n-ar fi la prima, să zicem, abatere de finanțare, ci ar avea la activ două astfel de filme.
Da, Elton John are dreptate. Gândește logic. Vede ipocrizia, care este clar de văzut. Acum, nu vreau să mă lansez într-o exprimare critică cu privire la Biserica Catolică. Este știut faptul că Biserica Catolică este cea mai mare biserică creștină din lume, dar în același timp este și un stat. Este un stat care jonglează între cele două dimensiuni, dimensiunea eclesiastică și dimensiunea politică. Un alt element pe care vreau să-l aduc în atenție este faptul că Biserica Catolică este interesată să fie în centrul atenției lumii cu privire la mersul pe care societatea de astăzi îl are. Ea este interesată.
De chiar ce? Și finanțând se un astfel acolo de film și apoi ieșind la rampă, este teribil. Absolut. Declarația lui Elton John.
Construcția din ultimii 100 de ani a reapariției pe rampa istoriei lumii a Bisericii Catolice denotă faptul că există un interes susținut al acestei biserici pentru a fi în atenția lumii, pentru a juca un rol în istoria lumii moderne și pentru a pune umărul la această mișcare sau la această nouă eră în care se îndreaptă, spre care se îndreaptă umanitatea. De aceea, pentru că este o biserică super bogată, adică nu există o altă biserică mai bogată financiar decât Biserica Catolică, își permite să-și construiască țelurile și să le atingă indiferent de costuri. Declarațiile sau acest nou lider, ultimul papă care conduce, este un lider care a spart tiparele și care a făcut mult mai mult decât fostul papă foarte popular Ioan Paul al II-lea. Este un om al vremii, un om care este interesat să vină aproape de oameni, în stradă, printre cei săraci și chiar printre cei care erau blamați în trecut de către Biserica Catolică ca fiind niște păcătoși. Toată construcția aceasta mie mi-arată că în momentul în care vorbești astăzi într-un fel și mâine în alt fel, te trage de urechi puțin un personaj foarte cunoscut ca Elton John și spune: hei, ipocritule, ia vezi, nu știi ce mi-ai făcut, acum de ce schimbi tonul? Este o atitudine justificată, dar în același timp
și greu de comentat pentru noi toți ceilalți.
Și greu de comentat, sunt interese pe care nici măcar, adică, da, și nici măcar nu putem să spunem noi că știm toate dedesubtele și toate interesele, dar acest lucru îl putem sublinia. Nu același lucru îl putem spune despre Biserica Ortodoxă, de exemplu. Sora, geamănă,
pare a fi mai consecventă istorie, cu
este mai consecventă, cel puțin. Este mai preocupată de aspectul religios și nu atât de cel politic, sau cel
cu
puțin nu are atât de multă influență.
Europarlamentarii români au votat în majoritate pentru adopția copiilor de către cuplurile homosexuale.
Da, europarlamentarii români ar trebui văzut exact ce nuanță politică reprezintă ei acolo, din ce partide provin din zona politicii românești și vom descoperi că de fapt se aliniază pe acest concept neomarxist care deja încearcă să schimbe echilibrul politicii românești pentru viitorul politic al României. Este clar, este o generație modelată de curentul acesta european, nu este o generație de politicieni care au ajuns europarlamentari, care duc mireasma românească și gândirea românească acolo, ci sunt cei care sunt hrăniți acolo și care ne reprezintă, dar nu reprezintă gândirea noastră. Asta este opinia.
Concluzia.
Concluzia este evidentă. Suntem sub o presiune, ni se spune clar și deschis, suntem sub o presiune extraordinară de a adopta niște măsuri, o gândire a Uniunii Europene, indiferent de ceea ce știm noi, gândim noi, credem noi, cu privire la acest aspect al mișcării LGBT și a drepturilor lor.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună acest subiect, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă de astăzi. Ediția de astăzi a fost comentată de pastorul Nicolae Ionescu. Eu sunt Beatriz Lospa, în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Împreună vă dorim numai bine!